Īstā dzimšanas diena militārajai policijai ir 1. jūlijas, par cik mēs esam diezgan daudz dažādu pasākumu notiek no mums. Tad šogad svinēsim 6. jūlijā, kas zīmīgi tas, kad ir ļoti tuvu bruņoto spēku 98. gada diena, tā kā mums tā dubulta svētka būs vienībai. Svinīgs pasākums, manuprāt, labs pasākums. Es aicinātu arī rīdziniekus no rīta pirms darba, ja ir iespēja piedalīties. Noliksim ziedus pie brīvības pieminekļa, būs bruņoto spēku orķestra defilē. Ja ir interese skatītājiem, tad lūdzu 9:00, 9:10 pie brīvības pieminekļa dalīties ar mums svētkos. Būs, protams, svinīgais pasākums mums šeit, mūsu teritorijā, Ezermalas ielā, kur piedalīsies bruņoto spēku komandieris un pārstāvi no ministrijas un no prezidenta kancelejas. Abalvos karavīrus gan aizsardzības ministrijas apbalvojumiem, gan bruņoto spēku komandieru apbalvojumiem, ka arī militārās policijas komandieris ar apbalvošu savus karavīrus, labākos karavīrus, kurus tev ir pelnījuši, kuri ir godam, kā saka, darījuši savu uzdevumu